ከዋሽንግተን ዲሲ ዘፈኖ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካዩ አብ 21 15 ሜትር ባንድ ከመውን አፌስቡክ አብ ዩቲዩብን በቀጥታ ዘፈኖ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ጀሚሮ ከመይ አምሲኹም ከመይ ወዕርኩም ከወራትና ሎሚ ሐሙስ 19 ጥቅምቲ 2013 በአቆጣጥራ ኢትዮጵያ ወይ ከዓ 19 ጥቅምቲ 2020 በአቆጣጥራ አውሮፓ እዩ። ተፈላለዩ መደባት ኣለውና ዜና ይግን ዝቕድም ድሕሪኡ ኣብ ኢትዮጵያ ስራሕቱ ዝመፅእ ግንቦት ከም ዝዛዝምን ምክሪ ሓሳብ ከም ዘቕርብን ኮሚሽን ወሰንን መንነትን እቲ ሃገር ኣፍሊጡሎ ክንውስኸሉ ኢና። ፕረዚደንታዊ ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስን ስሩዕ መደብና መደብጣና እዩ ኮቪድ-19 ይጋደዳሎ ክንወስዶም ዝግባአና ጥንቃቐታት ዝምልከት ምስ ሓደ ክኢላ ዝተኻየደ ቃለ ምልልስ እዩ። ዕለታዊ ዜና ክነቕድም ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ከምሲኡ ሎሚ ይኽበር ዘሎ በዓል መውሊድ ንእተኽብሩ ኣመንቲ ምስልምና እንኳዕ ኣብፅሐኩም። ካብዚ ብምቕጻል ዜና ከስማዓኩም። ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ክልል ሶማልያን ምምሕዳር ድሪዳዋን ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ፕሮጀክትታት መሪቖም ብልዕሊ 6 ቢልዮን ብር ዝህነፅ 388 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ መንገዲ ንምስራሕ እምነ ኩርናዕ ብምቕማጥ ኣብ ድሪዳዋ ድማ ናይ ኢንዱስትሪያል ፓርክ መሪቖም ኣለው። ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሪዳዋ ዝለኣኾ ጸብጻብ ምንያፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሎሚ ኣብ ክልል ሶማሌ ርእሲ ከተማ ዞባ ሸቨሌ ኣብዚ ኾነት ጎዴን ዝተፈላለየ ከባቢታት እቲ ክልልን ጎረቤትን ዘራኽብ 400 ኪሎ ሜትር ዝኸውን ህንፃት መንገድታት እምነ መሰረታን ቢሮም ኣለው። ብመደበር ሰራዊት ጥራይ ትፍለጥ ዝነበረት ጎዴ ሎሚ ማእኸል ልምዓት ክትከውን ተገይሩለውን ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ።
ከጎዴ ቀላፎ የሚሄደው የ95 ኪሎ ሜትር መንገድ 1.5 ቢሊዮን ብር ገደማ የሚፈጅ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚቀር ሳይሆን ከጎረቤት ሀገር ጋር የሚያገናኝ ወደ መሀል ሀገር የሚያገናኝ መሰረታዊ የሚባል የአስፋልት መንገድ ነው። ሁለተኛ ከጎዴ ወደ ሀርጌሳ የሚሄደው የ100 ኪሎ ሜትር መንገድ
ካብ ጎዴ ናብ ቀላፎ ናይ 95 ኪሎ ሜትር መንገዲ ብ1.5 ቢሊዮን ብር ንኢትዮጵያ ምስ ጎረቤት ሀገርን ማእኸል ሀገርን ዘራኽብ መሰረታዊ ዝበሃል ናይ አስፋልት መንገዲ እዩ። ካላይ ናብ ሃርጌላ ዝወስድ 1.9 ቢሊዮን ብር ዝውድ እዩ። ሳልሳይ አለደን ደነን 83 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ 1.1 ቢሊዮን ብር ዝወስድ እዩ። ብዘይ ካዚ ኣብ ድጅጋውን ዝተጀመሩን ዝምረቁን ፕሮጀክታት ኣለው ኢሎም ኣሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ። ክልል ሶማሌ ብማዕድናት ኮነ ብልምዓት መስኖ ዓበይቲ ዓቕምታት ዘለዎ እዩ ዝበሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር። እቲ ክልል ካብ ኩናት ወፂኡ ናብ ልምዓት ምእታው ካብቲ ክልል ሓሊፉ ንሃገር እውን ዝለዓለ ረብሓ ኣለዎ ኢሎም ኣብዚ ሓለፉ 2 ዓመታት ጥራይ 80 ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ተሰሪሑ ኣለውን ኢሎም። ኣብቲ እዋን ኣካየዲ ስራሕ በዓል ስልጣን ፌደራል መንገድታት ኣቶ ሃብታሙ ተገኝ ተረኪቦም ነይሮም እዮም። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ 4 ዞባታት እቲ ክልል ተዘዋዊሮም መሰረተ ህንፀት መንገድታት እውን ኣንቢሮም ኣለው። ኣብ ከተማ ድሬዳዋ እውን ንዝተሰርሐ ዘበናዊ ቤት ማሕረዲ ከፍትን ኢንዱስትሪያል ፓርክን እውን መሪቆም ኣለው። ኣብ እዋን ምርቓቲ ኢንዱስትሪያል ፓርክ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ዛጊድ ካብ ዝረኣይዎ ፓርክታት ብዝሐሸ ኣብ ትኽክለኛ ቦታ ዝተሃንፀ እዩ ኢሎም ኣለዉ ክብል ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሬዳዋ ሓቢሩ ኣሎ።
ነመስግን ምንያ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ንጉዳይ ግድብ ዓብይ ህዳሴ ኢትዮጵያ በዚ ምልከት ዝተዛረብዎ ከም ዘቆጥዖም ዝገለጹ ብኣማእቲ ዝቁፀሩ ኢትዮጵያውያን ሎማዓንቲ ሓሙስ ኣብ ዋይት ሃውስ ናይ ተቃውሞ ድምፆም ኣስሚዖም። ኣብቲ ሰልፊ ብምስታፍ ርእቶም ካብ ዝሃቡ ሓደ ዕላማ ናይቲ ተቃውሞ ከምዚ ኢሉ
በንግግራቸው ላይ የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት የህዝቡን ደህንነት በጠቅላላ ክብራችንን በሚነካ መንገድ የተናገሩት
ኣብዘረብኦም ንልዑላውነት ኢትዮጵያ ንድሕነት ናይቲ ህዝቢ ብሓፈሻ ንክብርና ዝትንክፍ ዝተዛረብዎን ኩናት ዝለዓልን ዘጉሂን ምዃኑን ኣብ ልዑላውነት ሃገርና ኣብ መንነትና ዘይንደራደር ምዃንና ንምግላፅ እዩ እዩ ዝበለ። ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ይወቅዕ ዘሎ ከቢድ ዝናብ ከይዓገቶም ተቃውሞኦም ኣስሚዖም ኣለው ይብል ጸብጻብ ሃብታሙ ስዩም። መበል 1495 ዓመት በዓል ልደት ነቢዩ መሓመድ መውሊድ ብፍላይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዓብዪ መስጊድ ኣንዋር ተኸቢሩ። ናይ ኢትዮጵያ ምስልምና ጠቕላል ቤት ምኽሪ ፕሬዚዳንት ተቐዳሚ ሙፍቲ ሓጂ ዑመር እድሪስ ኣብቲ በዓል ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ንበዓል መውሊድ ነኽብሮ ንኣስተምህሮ ነቢይ መሓመድ ኣብ ግብሪ ብምውዓልን ኣብነቱ ብምቕጻልኒ ኢሎም ኢትዮጵያውያን بعالت اب كندي مكففال حاد الناتم كاستموس اويام ابتسنا سرعات استراخبا مختل كنتبا اديس ابا ارانج عبابي بوغنن مسلم محبرسب كورونا فيروس نمم كاتزر اي ومتحبار امسكينا نيبل سبساب سهاي دامتاو اب فرنساي كتمانيز اب زركب حادة بيتا كريستيان حادة سب نسلس تسابات بكارة مقتالوسة بسلطان غاليسوم كنتبا كتمانيز كريستيان استروسي ابتا كتما اب زركب نوتر دام بيتا كريستيان استفزم مطقعتي اب وشتك اللي التعوارح اب فرنساي نسالساي قزي استفزم شبراوي مطقعتي يلمو ناي سينغال بريزيدانت ماكيسال بزيز خواني خون مبرهيت مار ربوع نمانغستون باتينوم كلهم منيستراتن مخط المنيستراتن حاويسو سبسلطان كاب حلاف النوتوم زبار أربعة عواجات كامز فرموتا حبير الله اتي اواجا نبوزحات حاندبات كوين ومان لو ماكيسال نكال اي قزي مستمرسو دحر عصر شمون تاوارحيوم نزسو قمتز واسدو كاب سلطانوم إلا عالزولو سبسلطان ساب حدش منغست زتاهي سروحوم ناسرحوك سنحو كاب بيس احفاتوم وصا مجلسي حبر معاز حدش منجسي كم زتايش كن نصراي كونان ناي الجيريا بريزيدانت عبد الماجد توبون منجسي تهاجر نحكمنا اب نايجيريا هوسبيتال اتيوم ايلو مس اوجد حر حدا معلتي لومي اب هوسبيتال جيرماني حكمو كم زلو تفاليتو توم بريزيدانت بركتس بولو لعلوت حقلتوم بكوفيد 19 دحري ملكافوم نرؤسوم وشيبوم نيرام سبعان حمشتن عام الزعد ميوم بريزيدانت اب جيرمان زحكم زلو حد حدار اب منغستي اتهاجر لو تك جبر زقربو وصاني ريفرندم نمكياد معلتات ابسترفو لغزي ايو بمنغستاوي تلفزيون اتهاجر استوهاب منغستاوي مغلصي انتاي نت حمام نايتون بريزيدانت اي تغلصن اب يمن 18 مليون حزبي بسنكي نعمتات زلق وق قطباوي صاغطن كبيد حصرت مغبن فوسي قتلت حمامات كرخبو كم زي كالو ودبت عنا عالم قليسو زقدددد ما كبيت حصرات قنزب نمحاورات عنا اتهاجر الميسو مولو تبل جينيفا وكنا لزاش اللين بترسلتان ترقمو كاقربويو
اب يمن نلعلي حمبوش تقربوت هزلق اوق نقطبات هاجر سلزودقو يمن تعنا هزوان محلاو اقداسو زخونو قنزباون حكم الناون كنكن كيتل قستان كي كوينو والو بسرت ودبت عنا عالم ويكا WHO زرقو حبرتا فركت قالت يمن تراح يوم اقل قلوز زغبو زلو اتوم زرقابهم اون انتغونا بقعت زلوم حقايم زي بلوم اخالو مدحانيتن كقربات زي رخون يوم وابقالو دوت عن عالم تاريخ تاسريج بسنكي ابزنز حلفا سلست عمتا زترأي محبارك وطباو خلولو اب يمن حمامات اون تدراري وم اللو يبل
Now we have also COVID-19 and unfortunately we have a cases
ሎሚ ድማ ኮቪድ 19 ተወሲሁዎሎ ካብ ፖሊዮ ናጻ ተባህላ ናብ ዝነገረት የመን እንደገና ተመሊስዋሎ ከም ካንሰርን ሽኮሪያን ዘአመሰሉ ህመማት መድሃኒት ምርካብ ከቢት ኮይንሎ
አብ የመን በሰንክ ኮቪድ 19 2065 ሰባት ሐሚሞም 600 ሰባት ድማ ሞይቶም 17 ቆልዑ በፖሊዮ ለሚሰማለው ዓለም ለኸ ታርፎ ነፈርት ሰንአ ካብ መስከረም ጀሚሩ ስለስተ አጾህ ኖፍርታት ጸረ ኮቪድ 19 አንቃፊ ኮይኑ ከም ዘለውን ሚስተር ታሪክ ዛረብ
According to our office there this has delayed the arrival of COVID-19 experts
በመሰረት መሳርሕትና እትነገር ንኽኢላታትን መሳርሓት መመርመሪ ኮቪድ 19ና ደናጊወሎ
ያስርጭ ወስኹ ውድብ ጠና ዓለም ሰብአዊ ሓገዛት ንምልጋስ ዝነበሩ ዕቁር ገንዘብ ይጽንቀ ከም ዘሎ አፍሊጡሎ ከምኡውን 18 ሚሊዮን ሰባት ካብኣቶም 6 ሚሊዮን ቆልዑ ጸረ ንፍዮን ፖሊዮን ንዝኣመሰሉ ሕማማት ንምሕካም ዘኽእሉ ዓቕሚ ከም ዘይብሉ አፍሊጡሎ
ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ፕሬዚዳንት ሲሪል ራማፎዛ ብኮቪድ 19 ዝተተሓዘ ጋሻ ድሕሪ ምድራሮም ንባዕሎም ወሺቦም ወሃብ ቃራ ማፎዛ ንኣብያተ ትምህርቲ ንምሕጋዝ ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ሶምን 35 ሰባት ዝተረኸብሉ ኣብ ዝተዳለወ ገንዘብ ናይ ምትእኽኻብ ድራር በቲ ቫይረስ ምዝተለኸፈ ሰብ ምርኻቦም ብቕድሚ ትማሉ ሰሉስ ከም ዝፈለጡ ገሊፆም ዝኾነ ይኹን ዓይነት ናይ ኮቪድ ሕማም ምልክት ከም ዘይብሎምን ስርሖም ይቕፅሉ ከም ዘለውን ወሃብ ቃሎም ሓቢሮም ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ቀረባ ሶሙናት ኮቪድ ዝተተሓዙ ሰባት ይውስኽ ከም ዘሎ ተፈሊጡሎ ክሳብ ሎሚ ደቡብ ኣፍሪካ ብኮቪድ ዝተተሓዙ ልዕሊ 719,000 ዝሞቱ ድማ 19,111 ሰባት መዝጊባላ ሐደሽቲ በኮቪድ 19 ዝተተሓዙ ሰባት ናወሰኸ ብምኻዱ መራሕቲ ፈረንሳይን ጀርመንን ምስፍሕፋሕ ናይቲ ለበዳ ንምዕጋት ሓዱሽ ናይ ምዕፃው ስጉምቲ ይወስዱ ኣለዉ ናይ ፈረንሳይ ፕሬዚዳንት ማኑኤል ማክሮን ትማል ረቡዕ ንመላእቲ ሃገር ብቴሌቭዥን ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ንሓደ ወርሒ ዝፅንሕ ምዕፃው ፅባሕ ዓርቢ ከም ዝጅምር ሓቢሮም ናይ ጀርመን መራሒት ኣንገላ ሜርከል እውን ምስ መራሕቲ 16 ናይ ፌደራል ክልላት ድሕሪ ምዝርራበን ንሓደ ወርሒ ዝፅንሕ ተመሳሳሊ ምዕፃው ኣውጀን ኣለዋ ክሳብ ሎም ማዓንቲ ሓሙስ ንግሆ ኣብ ዙሪ ዓለም 44.4 ሚልዮን ብኮቪድ ተለኺፎም 1.1 ሚልዮን ድማ ሂወቶም ስኢኖም ኣለዉ ህንዲ 8 ሚልዮን ብምምዝጋብ 8.8 ሚልዮን ንዝመዝገበት ዩናይትድ ስቴትስ ብካልኣይ ደረጃ ትስዕብ ኣላ ኣብ መወዳእታ 5 መዓልትታት ኣብ ዝተረፎ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ምርጫ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕን ጆ ባይደንን ናይ ሎም ማዓንቲ ሓሙስ ናይ ምረፁኒ ወፍሪ ትኩረቶም ደቡባዊ ምብራቅ ክፍለ ግዝኣት ፍሎሪዳ ኮይና ኣላ ካብ 1996 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣትሒዙ ኣብ ዝተካየደ ሕድሕድ ምርጫ ኣብ ፍሎሪዳ ዝተዓወተ ፕሬዚዳንት ኮይኑ ምምራፁ ኣረጋጊፁ ኣሎ ዜና ኣብዚ ይፍፀም
ይቕኒልና ገብረ እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ድምፂ ቪኦኤ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናብ ዘወፅሉ ሪፖርታት ክንሰግር ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዝሓለፈ ሰነት ጀሚሩ ክካየድ ዝፀንሐ ዳሃሳስን መፅናዕትን ወሰን ክልላትን መንነትን ዝመፅእ ግንቦት ከም ዝዛዘምን እማመ ሓሳብ ወይ ከዓ ምክሪ ሓሳብ ከም ዘቕርብን ኮሚሽን ወሰንን መንነትን ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ እቲ ናብ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዝቐርብ ሓሳብ ንስኻ ግደፎ ንስኺ ግደፍዮ ብዝብል ኣካይዳ ዘይኮኑስ ኣብ መፅናዕቲ ዝተመርኮሰ ከም ዝኾኑ እውን ዳይረክተር ቤት ፅሕፈት እቲ ኮሚሽን ኣቶ ኣወል ሑሰን ንቪኦኤ ተዛሪቦም እቲ ኮሚሽን ምስ ወሰን ክልላት ብዝተተሓዘ ንዝፍጠሩ ግጭታት መዕለቢ ንምርካብ ዝቆመ እዩ እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ሪፖርት ኣሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል
ኮሚሽን ጉዳይ ወሰንን መንነትን ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ወሰን ክልላትን ኣብ ጉዳይ ርእስኻ ምምሕዳርን ብዝተሓሓዝ ውሳነታት ክሕልፍ እዩ ምስኡ ብዝተሓሓዝ ንዝለዓሉ ግጭታት እውን ዘላቂ ፍታሕ ከምፅእ ትፅቢት ይግበረሉ ዳይረክተር እቲ ኮሚሽን ኣቶ ኣወል ሑሴን ብዛዕባ ትሕዝቶቲ መፅናዕቲ ክገልፅ ከሎ እቶም ፀገማት ዝተሓላለኹ ስለ ዝኾኑ መጀመርያ ብዕንቆት ክልለይን ክፅንዑን ኣለዎም ይብል
ምናልባት ለእያንዳንዱ ችግር ስፔሲፊክ መፍትሄ ከመስጠታችን በፊት የችግሮችን ጥልቀት ስፋት አውቀ ነው ከዛ በኋላ ቴብል ካደረግን
ንነፍሰ ወከፍ ፀገም ነናቱ ፍታሕ ቅድሚ ምሃብና ናይቲ ፀገም ዕምቆትን ስፍሓትን ፈሊጥና በብደረጁ ቀፃሊ መፅናዕንታት ክንገብር ኢና ክልተ ወይ ሰለስተ ግዜ መፅናዕቲ እውን ምግባር ከድልየና ይኸውን ስለዚ መጀመርያ ሃገራዊ ዝኾነ ዳሃሳስን መፅናዕትን ምስ ገበርና ኢና ናብቶም ፀገም ወሰንን መንነትን ዘለዎም ከባብታት ክንኣቱ
ኣብ መንጎ ክልላት ናይ መንነትን ናይ ምምሕዳር ወሰንን ሕቶ ዘለዎም ዞባታት ወረዳታትን ቀብሌታትን እውን ኣብቲ መፅናዕቲ ከም ዝካተቱ ኣቶ ኣወል ኣመልኪቱ ኣሎ እቲ ዝካየድ ዘሎ ስራሕ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ወሲሕካ ካብ 28 ዩኒቨርሲቲታት ዝተዋፁ ልዕሊ 70 ተመራምርቲ ዝሳተፍሉ ናይ መፅናዕቲ ተግባር ምዃኑ እውን ሓቢሩ ኣሎ እቲ ትፅቢት ዝግብረሉ ውፅኢት ድማ ሳይንሳዊ ከም ዝኸውን እዩ ዳይረክተር እቲ ኮሚሽን ዝገልፅ
ይሄ ተቋም ሲቋቋም እንግዲህ ምናልባት አንተምተው አንቺምተይ ብለን ምክር ሀሳብ እንድናቀርብ ተብሎ አይደለም የተቋቋመው ጥናትና ምርምርን ሳይንሳዊ ዘዴን ተከትለን ሰርተን
እዚ ኮሚሽን ቀውም ከሎ ምናልባት ንስኻ ግደፎ ንስኺ ግደፍዮ ዝብል ምክር ሀሳብ ንምሃብ ተባሂሉ ኣይኮነን ቆይሙ ብመፅናዕትን ምርምርን ብሳይንሳዊ መገድን ዝተደገፈ ሰሪሕና ኣብ መወዳእታ ምክሪ ሓሳብ ከነቕርብ እዩ ትፅቢት ዝግበር ስለዚ እቲ መፅናዕቲ ምስ መፀ ነቲ ዝቕፅል ጉዕዞና ክሕብረና እዩ ማለት እዩ
እቲ ውፅኢት መፅናዕቲ መዓስ ናብ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ይቐርብ ይኸውን ተባሂሉ ዝተሓተተ ኣቶ ኣወል ሑሴን ተኸታታልን ተደራራብን መፅናዕትታት ስለ ዝካየድ ውፅኢት ናይቲ መፅናዕቲ እውን ስለ ዝውስኖን ናብ ባይቶ ፌደሬሽን ዝቐርበሉ ግዜ ንምንፃር ከምዘይከኣል ይገልፅ እቲ መፅናዕቲ ካብ ሃገራዊ ጀሚሩ ድሕሪኡ ንሕቶታት ወሰንን መንነትን ህዝቢ ንምምላስ በብደረጅኡ ከም ዝወርድ ኣቶ ኣወል ይሕብር ለንቅነኳ ኣብ መንጎ ኣብ ክልል ዓፋር ዝርከቡ ወረዳታት ዒሳን ሶማልያን ብዝተፈጥረ ግጭት ሰብ ሞይቱ እዩ ኣቶ ኣወል ሑሴን ኣብ ካልኦት ከባብታት ከም ኣብ መንጎ ሶማልያን ኦሮምያን ትግራይን ኣምሓራን ዘሎ ሕቶታት እናልዓሉ ዝበፅሕዎ ደረጃ እንተሎ ክገልፅ ከሎ እቲ መፅናዕቲ ካብ ዝተወሰኑ ቦታታት ምፍላይ ዝሰፍሕ ትሕዝቶ ዘለዎ እዩ ካብ መበገስ እቲ ፀገም ጀሚርና ሙሉእ ስእሊ ሒዝና ንመፅኣሉ ስራሕና ንካይድ ዘለና ኢሉ ኣብ መንጎ ሶማልያን ኦሮምያን ኣብ መንጎ ትግራይን ኣምሓራን ወይ ኣብ መንጎ ካልኦት ክልታት ዘሎ ፀገም ንምርኣይ ጥራይ ዘይኮነስ ብደረጃ ሃገር ኢና ክንሪኦ ንፍትን ዘለና ኢሉ ኣብቲ ናብ ክልላት ወሪድካ ርክባት ብምፍጣር ዝግበር ስራሕ ብዘይካ ክልል ትግራይን ኣብ ቀረባ ዝተመስረተት ክልል ሲዳማን ምስ ካልኦት ኩለን ክልላት ርክብ ብምፍጣር ይሰርሑ ከም ዘለዉ ብፍላይ ምስ ክልል ትግራይ ብዝምልከት ግን ብምክንያት ውሳነ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ብቐጥታ ምስራሕ ዝከኣል ምስቶም ኣብ ትግራይ ዘለዉ ዩኒቨርስታት ክኸውን ኢሉ ዳይረክተር ቤት ፅሕፈት ኮሚሽን ወሰንን መንነትን
ከዚህ ቀደም ያልሄድነው ከዛ መልካም ፈቃድ ስላልተገኘና መሄድ ስላልቻለን ነው። ካሁን ወዲያ ግን እኛ ኦፊሻሊ ኮሚኒኬት አድርገን መቀጠል አንችልም በተቀመጠው ሊሚቴሽን መሰረት። ነገር ግን
ቅድም ሎሚ ዘይከድና ካብ ክልል ትግራይ ሰናይ ፍቃድ ስለዘይተረኽበ እዩ። ካብ ሎሚ እንድሓር ግን ንሕና ብወቅዒ ምስቲ ክልል ተራኺብና ክንቅፅል ኣይንኽእልን ኢና። ግን ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ብዝቐመጠ ውሳነ መሰረት ኣብ ትግራይ ምስ ዘለዉ ዩኒቨርስታት ተራኺብና ክንሰርሕ ኢና። ንሳቶም እውን ኣካል ናይቲ መፅናዕቲ ኮይኖም ኣለዉ። ኣብቲ ናይ ሓባር ስምምዕ ዝፈረሙ ዩኒቨርስታት ኣለዉ፣ ይፍርሙ እውን ኣለዉ።
ኣቶ ኣወል ሑሴን ኣተሓሒዙ ንሕና ግን ኣካል ፌደራል ከም ምዃንና መጠን ሓላፍነትና ብኡ ኣገባብ ናይ ምፍፃም ግዴታ ኣለና ኢሉ ኮሚሽን ጉዳይ ምምሕዳር ወሰንን መንነትን ኢትዮጵያ ካብ ህዝቢ ዝቐርበሉ ጥርዓናትን ባዕሉ ብዘካይዶ መፅናዕትን ኣብ ግምት ዘእተወ ሃገራዊ ትሕዝቶ ዘለዎ መፅናዕቲ ምስ ኣካየደ እማመታቱ ንቤት ምክሪ ፌደሬሽን ከቕርብ እዩ።
ይቀደልና ተወልደ
ኣሜሪካ ድምፃ ትህብ ኣላ። ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ቪኦኤ ተኸታተሉ። ኣሜሪካውያን ዝቕፅል ፕሬዚደንቶም ዝመፅእ ሰሉስ ሕዳር 3 ክመርፁ እዮም። ነቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ፕሬዚደንት ትራምፕ 4 ዓመት ክውስኽሉ ድዮም ወይስ ንጆ ባይደን መበል 46 ፕሬዚደንቶም ገይሮም ክምርፁ እዮም? እቲ ምርጫ ናይ ኣሜሪካውያን እዩ። ዝመፅእ ሰሉስ ክፍለጥ እዩ። ባይደን እንተተመሪፁ ኣብ ርኢኹምዎ ዘይትፈልጡ ናይ ኢኮኖሚ ዓዘቕቲ ክትኣትዉ ኢኹም ኢሉ ትራምፕ። ባይደን ብወገኑ እዚ ምርጫ እዚ ብዛዕባ ጨዋነት ርዝመትን ክብርን እዩ ኢሉ ኣሎ። ድምፂ ኣሜሪካ ኣብዚ ታሪካዊ ዝኾነ ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ትኩረት ገይሩ መደባት ሰሪዑ ኣሎ። ድምፂ ኣሜሪካ ፕሮግራም ትግርኛ ቅድሚ ምርጫን ድሕሪ ምርጫን ኣብ ዘሎ ፈነወታትና ዜናን ሓበሬታን ከምኡውን ትንተናታት ክነቕርበልኩም ተዳሊና ኣለና። ኣብዚ ዝመፅእ ሰሉስ ዝካየድ ምርጫ ፕሬዚደንት ጥራይ ዘይኮነስ ኣባላት ሃገራዊ ባይቶን ቤት ምክሪ ከተማታትን እውን ዝምረፁሉ እዩ። ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ቪኦኤ።
ዝቕፅል ሪፖርት ናብዚ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ እዩ ዝስሕበና። ናይ ቅድሜና ሰሉስ ዝካየድ ፕረዚደንታዊ መረፂ ኣሜሪካ ቅድሚ ምብፅሑ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕን መናሓንሕቶም ጆ ባይደንን ነዛ ሃገር ብምኹላል ናይ መወዳእታ ፃዕርታት ይገብር ኣለው። ከምኡ እውን ተደማፅነት ዘለዎም ብዝበልዎም ከም በዓል ፕረዚደንት ባራክ ኦባማን ደቂ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕን ኣብቲ ወፍሪ ተፀሚዶም ኣለው። መሳርሕትና ፓሲ ውድስኳራ ዝዳለወቶ ሪፖርት ኣሎ ሳራ ፍሳየ።
ፕሬዚዳንት ነበር ባራክ ኦባማ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት እዚ ሃገርና ተዘዋወሩ። ምክትሎም ነበር ጆ ባይደን ንክምረፁ ክምስክርሎምን ከምኡውን ናይ ቃላት ውቅዒት ድማ ንፕሬዚዳንት ትራምፕ ክስንዱ ተሰሚዖም እዮም። ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ሓደ ወፍሩ ዝበሎ ኩሉ ሰብ ጠመትኡ ኣብ ኮቪድ ጥራሕ እዩ፣ ኮቪድ ኮቪድ ይብል ክብል ኣማሪሩ መራኸብቲ ማዕኸናት ዜና ተደጋጋሚ ብዛዕባ ኮቪድ ምዝራብን ኣቕኒእዎ ክብሉ ቀሊዶም ሎም እዮም። ኦባማ ተሓላቃይ ግብረ መልሲ ብምሃብ ኣብ ወፍሪ ባይደን ዓብዪ ግደ ተፃዊቶም እዮም። ዝተፈላለዩ ሓድነታት ህዝቢ ብዘጠናኽሩ መልእኽቶም ዓድና ኸነድሕኒና ክብሉ ይዛረቡ። እዚ ክብሉ ከለዉ ንባዕሎም ንዝተኸፋፈለት ሃገር ከድሕኑ ዝከኣሎም ሓይሊ ገይሮም ዝወስዱ ይመስሉ ንዝብል ኣብ ኖርዝ ስታር ተመራማሪ ርእቶታት ዊት ኣይረስ ከምዚ ክብል ይገልጾ።
Normally that's a strategy that's reserved for the vice presidential nominee. But
አብዛቱ ግዜ እዚ ስትራቴጂዚን ምክትል ፕሬዚዳንት ዩዝግደፍ እንተሆነ ከም በዓል ባራክ ኦባማ ዘአመሰለ ተወርዋሪ ሓይሊ ክትረክብ ከለኸን እቲ ግደቲ ክትፃወት እንተኽኢሉን ልዕሊ ካመላ ሃሪስ ተፈላጥነትን ትፈታውን ስለ ዝኾነ ቅቡል እዩ ኢልካ ምድብዳም ይከኣል እዩ።
ሪፐብሊካን ፕሬዚዳንት ነበር ጆርጅ ደብልዩ ቡሽ ኣብ ወፍሪ ምረፁን ትራምፕ ደገፎ ማየር ኣይውን። ነዚ ድማ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብ ትዊተሮም ነቐፈቶኦም ገሊፆም ምንባሮም ዝዘከር እዩ። ወፍሮም ኣብ ክንዲ ብዓበይቲ ሰባት እቶም ፕሬዚዳንት ደቆም ቅስቀሳ ክገብርሎም እዮም ተራእዮም። ዶናልድ ጁኒየር፣ ኤሪክ፣ ቴፈኒ ከምኡውን ኢቫንካ ትራምፕ።
ሰም ኦፍ ዩ ወር ፕሮባብሊ ዴሞክራትስ ናት ቱ ሎንግ አጎ ባት ዩ ዶንት ሬኮግናይዝ ዋት ዘ ፓርቲ ሃዝ ቢካም።
ገሌኹም ኣብ ቀረባ እዋን ደገፍቲ ዴሞክራት ነርኩም ኢኹም፣ እንተኾነ ግን እቲ ፓርቲ ኸመይ ይቕየር ከም ዘሎ ኣየስተብሃልኩምሉን። መደባቶም ኩሉ ሃገርና ናብ ሶሻሊስት ሃገር ከሰጋግርዋ እዮም ዝፅዕሩ ዘለዉ ክትብል ጓሎም ኢቫንካ ትራምፕ እውን ትዛረብ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቫንደርቢልት መምህር ፕሬዚዳንታዊ ፖለቲካ ዝኾነ ቶማስ ሻካርት ነዚ ብስድሮኦም ተኸቢቦም ዘካይድዎ ወፍሪ እንተብርህ
outside of his family, and the family is has gained a great deal of prominence during these years.
ካብቲ ሰቦታ ኢዝ መነሎም ካልኦት ሰባት የብሉን አባላት ስድራቤቱ ኣብዞም ዝሓለፉ ዓመታት ተፈላጥነት ዝረኸበውን እዩ። ኣብቶም ዝሓለፉ ዓመታት ኩሎም ደቁ ክወፍሩ ምርኣይ ተቐባልነት ዝረኸበ ይመስለኒ።
በዓልቲ ቤታቶም እውን ኣብ ወፍርታቶም ተረኺበን እየን። ብፍላይ ጆ ባይደን ኣብ ወፍሪ ባይደን ንጥፍቲ ኮይነ ዝፀኒሐን እየን። ኣብ ሓደ ወፍሮም እውን
When Joe is president, you won't read the news shaking your head with tense shoulders.
ባይደን ፕሬዚዳንት ኮይኑ እንተተመሪፁ ዘሕዝንኹምን ዘጨንቕኹምን ዜናታት ዝበዝሕዎም ፅሑፋት ኣይክተንብቡን ኢኹም ኢለን ነይረን። ቀዳሚት እመቤት ሚላንያ ትራምፕ እውን ድሕሪ ብኮቪድ ተተሒዘን ምሕዋይን ንፈለማ እዋን ብዝሓለፈ ሰሉስ ኣብ ወፍሪ ትራምፕ ተረአየኒን።
Thank you for all the love and support you gave us when our family was diagnosed with COVID-19.
የቀኒልና ኣነን ስድራይን ብኮቪድ 19 ተተሒዝና እናሃለና ንዘርኣኹምና ፍቕርን ምትብባዕን ነመስግን ኢለን። ኣብዚ መፅእ ቀዳም ፕሬዚዳንት ነበር ባራክ ኦባማ ካብተን ወሰንቲ ክፍለ ግዝኣታት ሓንቲ ዝኾነት ሚሽጋን ንጆ ባይደን ደገፎም ከርእዩ እዮም ተባሂሉ። ትራምፕ ድማ ዓርቢ ኣብ ዘካይድዎ ወፍሮም ሚሽጋን፣ ዊስካንሰንን ሚኒሶታን መስ ሪፐብሊካን ተናሓናሕቲ ንሰኔት ወፍሪ ምረፁ ንኸካይድ እዮም ተባሂሉ።
ይቕኒልና ሳራ፣ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ። ናብ ክልተ ሰሙናዊ መደብ ጥዕና ክንሰግር ቫይረስ ኮሮና ወይ ከዓ ኮቪድ-19 መመሊሱ ኣብ ዝውስኸሉ ግዜ ሃገራት ንህዝበን ክዓፅዋ ክኸፍታ ቀይድታት ከፍኩሳ መሊሰን ከትርራ ውድብ ጥዕና ዓለም ከዓ መሰረታዊ ዝኾኑ መከላኸሊ ከም መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ማሕበራዊ ምርሕሓቕን እንተዝግበር እዚ ኣይመድልየን ነይሩ ይብል። ሰባት ነዚ ቫይረስ ንኸይጋፋሕ እንታይ ክገብሩ ይግባእ ዝብልን ካልኦት ሕቶታትን ሒዛ መንያ ፈወርቂ ምስ ዶክተር ርእሶም ባርያ ጋብር ተዘራሪባላ። ናብኣ ክሕልፈኩም።
ኣነ ዶክተር ርእሶም ባርያ ገብራ ይበሃል። ኣብዚ ውሽጢ ሕማማት ስፔሻሊስት ኮይነ ኣብ ዲሲኤል ሰርሕ ኣሎ።
ጽቡቅ ዶክተር ርእሶም፣ ሕጂ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኮነ ኣብ ዙርያ ዓለም ሃገራት ገይረንኦ ዝነበራ ምዕፃው ብምልዓል ይኸፍት ኣለዋ። መጀመርያ ኣብዚ ዘለካ ሓሳብ ክንርእሞ ብድሕሪኡ ክንቅፅል ኢና ናብ ካልኦት ሕቶታት እዩ።
ከምዚ ዝበልክዮም ናይሓተይ እዚ ቫይረስ እዚ መወዳቱ ዘይተፈልጠ ነገር ክሳበትን ኣብ ግዜ ተረኺቡ ብትኽክል ዘይተረጋገፀሉ ግዜ ኤኮኖሚ ንርእውን ኣብ ፀገም ዝወደቐሉ ግዜ ሰባት ውን ኣብ ዝተፈላለየ ፀቕጢ ዝፈጠረሎም ግዜ እዚ ኩሉ ደሚርካ ክትሪኦ ከለካ ብትኽክል ብጣዕሚ ኣሸጋሪ ዝኾነ ውሳኔታት እዩ። መፃው እንታይ ኣድልዩ ንዝብሎ ነገራት እንተተረዲእና ነቲ ምኽፋት እውን ብከምኡ ክርዳእና ቀሊል ክኸውን ምስለኒ። ብምዕፃው ዘድልየሉ ምክንያት ሓደ እቲ ሕማም ካብ ሰብ ናብ ሰብ ስለዝመሓላለፍ እዩ።
ፅቡቅ። ስለዚ ኣብ ከምዚ ዘመሰለ ኩነታት እንታይ ጥንቃቐ እዮም ክገብሩ ዘለዎ?
እቲ ቁፅሪ ናይቶም ሕሙማት ኣበይናይ ደረጃ ኣሎ ዝብል ሓደ መለክዕ ገይሮም ወስዎ ኣለዉ። እቲ ካልኣይ ኣድላይ ዝኾነ ሰርቪስ ማለት እዩ። ንኣብነት ኣብ ሕክምና ዘለዉ ይኹኑ ዘየለዉ ይኹኑ ፐርሶናል ፕሮቴክሽን ዝበሃል ብኩል ኣሎ ድዩ ዝብል ሕቶ ክመለስ ኣሎ። ሳልሳይ እተን ዝቕበላ ወይ ከዓ ዘስተናግዳ ከም በዓል ሬስቶራንት
دفر رسوم زه حمام زي تي زلعلة أرزناي موت حليف نادي نخنبل ويس جنا يسجد يخنبل كمين أمريو
زاح توقف ملص نحكينا في سلسلة نقرأ كذا برا خلالون أتي حدا يقول له سب بستغل من قديم تسوق قبل كيلو على اتفاقا كونتاكت تريسينج بهالمارج زين كتير انتي خبرها مالتيو كنا إذا أكل سب تلاقي فلو بزي حمام زي كابي كيروح بوله نزبلو حتى الملسن بغن دوخت ملسوات خلص لزي بغن ليلو تاجم مباركا بطن حمام ذا اللون سبات حالة ملك الديب اللون مالو السبزي حمام نخر محلات من يخيل مالسي كالاي يتم ملك تاب اللون مالج بحلف السعالن كشون رسلن كتنكدامت زلع على نايت حمام ملك تتقوينن نزين كسمع كله كل سب أبحان قولو قدام نت مصالو مثلاني الساعة حمام يحجز زيزي يتسب ملك تاب تفلت على سلزي تس نهر زي غيرو تملك الديب اللو كم محلال سلز خيل نسو سقا مالو مالج تس نهر لك هوين لكم فلت غير لها مالج قال ايتي تازول قوان بزحمن كامن رفبيا نامن كتبع محلال فيه اللو قردي ازيز بزبطر نايت حمام ترزي ويكا نايت حمام باقندي ابت سوسايتي باتي خمز اللو خسلت خيليا
سلزي دكتور رسوم ساب انتاك قبرا اللوت بلت
شبو حطر الساعة تقدامي كنت عزعابي تمكن فلتا قول ناس بقنا مالج إذا عندو ذم حالة فلو دروبليت تبعي لفلت مال دروبليت مالي كابافنا كابفنشانا صون ناس نزود فساسات مسوط تشكيمون الفيروس نتخاب سك حالة فلما كلاي كابتي كابنا زود في عبد در بوتات كم بعمل طاولة يخون بيترو يخون معطو يخون تليفون كل نقرات انتقام ولو مزعلب حالة سك أخاه كسر دويحز
تدقاقامون زوها بزول حابري تاسل زغوني السب حجر ما زيادة أبزن قصة أصلون مزخ خاروناد لاي سل زغوني بولا تدقاقامون دحاني بزبلين بر فيروس زخاب زر جميرو حاقايم سب مويا بتدقاقامي زبل وزلو إيو دكتور رؤسوم عزي مسكنكا
Thank you and I have to be safe نبزن زلنا
የቀነልን አምን ያንጋሸህን እዚ ተከታተል ወዘልኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም እንተፅሒፍኩም ኢሜይል ናባና ክበፅሕ እዩ ስለዝተከታተልኩምና ኣዚናና ንምስግን ፅቡሕ ዓርቢ